Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ditujt kryesor. Shkon në së paku 27 numri viktimave të tërmetit Shqipëria në gjendje të jashtëzakonshme. Tërmetet nuk mund të parashikohen, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, sismologu finlandez Toni Feikkolainen. Nga të tjera zhvillime miratohet përbërja e re e Komisionit Evropian. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipet e shpëtimit në Shqipëri po vazhdojnë të kërkojnë njerëz të bllokuar në ndërtesat e rënuara si pasojë e tërmetit që goditi të martën këtë vend. Për të mësuar të rejat e fundit, në linjë telefonike kemi kolegun Arton Knushevci. Përshëndetje, Arton.
Përshëndetje, Valona.
Si është gjendja në Shqipëri pas tërmetit të djeshëm, Arton?
Valona, sikur se dita djeshme, nata e mbrëmshme dhe po ashtu dita sotme ka qenë dhe vazhdon të jetë në panik në zonat e prekura nga tërmeti. Banorët e fshatit Tuman kanë kaluar natën në tendat e vendosura nga ushtria shqiptare. Shumë njerëz tashmë kanë ikur në shtetet e tjera të Shqipërisë nga frika se mund të ketë lëkundje të reja të tokës. Situatë e njëjtë po vazhdon të jetë edhe në Durrës dhe në zonat përreth ku pas shëmbjes së shumë objekteve të banimit, qytetarët e shumtë janë duke qëndruar në ambientet e hapura si ai stadiumit të futbollit. Aktualisht, siç njoftohemi nga ekipet tona në Durrës, gjendja sot është edhe më e rëndë për banorët të cilët tashmë kanë kohë dhe që kanë thënë se shpresat janë të pakta për të nxjerrë personat e tjerë të gjallë. Deri më tash, fatkesish duhet të themi se të paktën 27 persona kanë mbetur të vdekur dhe mbi 657 të tjerë janë plagosur. Ekipet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar në rënojat e pallateve të rrëzuara. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shpallur gjendjet e jashtëzakonshme. Ai ka vizituar zonat e prekura nga tërmeti dhe ka premtuar për qytetarët se nuk do të mbesin jashtë në qiellin e hapur. Ai ka theksuar se shteti po punon që gjendja të vihet nën kontroll dhe se janë marrë masat e jashtëzakonshme, duke shpjeguar se një masë e tillë krijon një nivel tjetër të qeverisjes për 30 ditët e ardhshme. Gjendja e jashtëzakonshme nuk është thjesht çështje financash, por është një sër masash, ka thënë Rama. Shqipëria u godit të martën nga tërmeti i fuqishëm me magnitudën 6.4. Dëmet të shumta janë shënuar në ndërtesa, shtëpi, hotele, kryesisht në zonat e Durrësit, Tumanës dhe Tiranës. Në ndihmë të autoriteteve shqiptare u kanë mbrit ekipet e specializuara nga Kosova, Italia, Greqia, Turqia dhe shumë vende të tjera, të cilat kanë dërguar ekipet e specializuara të kërkim shpëtimit dhe ndihma të tjera financiare dhe ushqimore. Dita e sotme është shpallur ditë zie kombëtare në Shqipëri dhe Kosovë. Alona?
Po Arton, në Kosovë si po ju dalin në ndihmë qytetarëve të prekur nga tërmeti?
Afarist dhe qytetar nga Kosova në format të ndryshme po organizohen për të ndihmuar njerëz të zonave të prekura nga tërmeti në Shqipëri. Disa kamion me ndihmë nga Kosova janë nisur në drejtim të Shqipërisë dhe kanë kaluar kufirin e Vërmis rreth mesditës. Klubi i prodhuesve nga Kosova ka njoftuar se ka dërguar ndihmat e para për të prekurit të tërmetit në Shqipëri. Ndërkohë ka 2 ditë që në qendrën e Prishtinës në organizimin e organizatave e grupeve të ndryshme, qytetarët po grumbullojnë ndihma nga më të ndryshmet, të cilat më pas në formë të organizuar dërgojnë në Shqipëri. Gjatë ditës së sotme Radio Evropa e Lirë ka vizituar pikat e grumbullimit të ndihmave në sheshin Ana Terez në Prishtinë, ku kemi parë numër të madh të qytetarëve të cilët kanë sjellë ndihma, veshmbathje, ushqim, produkte higjienike, sanitare, por edhe para. Edhe institucionet e Kosovës në forma të ndryshme janë përpjekur të dalin në ndihmë institucioneve dhe popullit të Shqipërisë pas tërmetit të fuqishëm. Valona, shumë familje nga Kosova tashmë kanë hapur dyert e shtëpive të tyre për t'i strehuar banorët e Shqipërisë dhe kanë betë që kanë betur pakun mbi kokë si pasojë tërmetit të fuqishëm. Në orët e para të mëngjesit dhe sotëm në Kosovë kanë hyrë disa familje nga Shqipëria, të cilëve tashmë është siguruar akomodimi dhe strehimi për kohë të pacaktuar. Një grup i qytetarëve të Durrësit janë sjellë me autobus në Prishtinë. Radio Evropa e Lirë gjatë ditës së sotme ka vizituar disa familje që kanë ardhur nga Durrësi dhe që fillimisht ishin akomoduar në hotel Nora në Prishtinë. Valona Instituti i Gjoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit në Shqipëri ka bërë të ditur se vendi është goditur nga 523 lëkundje të tokës, që nga goditja e madhe mëngjesit të së martës. Katër lëkundje më të fuqishme kanë qenë me magnitudën mbi 4.5, përfshirë edhe ngjarjen kryesore të tërmetit me magnitudën 6.3, ndërkohë 7 lëkundje janë me magnitudën 4.5 të Richterit. Rreth 17 lëkundje janë 3.5 dhe 3.9 dhe pjesë tjera janë poshtë kësaj magnitude. Pas tërmetit të fuqishëm të mëngjesit të së martës, Ministria e Arsimit të Shqipërisë ka njoftuar se mësimi në mbar vendin do të ndërpritet për 2 ditë.
Arton, faleminderit për këto informacione, dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar në kohë reale me situatën në Shqipëri, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ekspertët thonë se edhe Kosova është e prirë të ketë tërmete. Sipas autoriteteve, nga fusha e menaxhimit të emergjencave, Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për të përballur me fatkeqësi të tilla. Megjithatë, kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj si shqetësim ka përmendur objektet e banimit që janë ndërtuar pas luftës së fundit në Kosovë, kur siç thuhet nuk ka pasur as kontroll institucional e as ndonjë plan urbanistik. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Tërmeti i fuqishëm që goditi Shqipërinë, bilanci i të cilit shkoi në dhjetra viktima dhe qindra të plagosur, në Kosovë, përveç solidarizimit me popullatën atjeshme, ka ngritur edhe shumë pikpyetje. Kryeministrin në largim Ramush Haradinaj ka bërë thirrje që të gjitha shtabet e emergjencës të testojnë pajisjet e tyre dhe të jenë të gatshëm në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore edhe në Kosovë. Kosova, si pas Institutit të Sismologjisë, shtrihet në një zonë tektonike ku lëkundjet e tokës mund të jenë të shpeshta dhe të fuqishme. Shemsi Mustafa nga Rijeti Sismologjik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të përjashtohet si mundësi që Kosova në të ardhmen të përballet me tërmete të fuqishme deri në 6 shkallë të Richterit. Kjo duke u bazuar, siç thot ai, në katalogun sismik e që Kosova është përballur në të kaluarën me tërmete. Sipas tij, zonat më të rrezikuara nga tërmetet në Kosovë janë Istogu, Vitia, Ferizaj dhe Gjilani.
Tërmeti është një fenomen natyror që godet pa paralajmërim. Do të thotë vendin ose lokacionin, masinë edhe kohën. Përpos asaj që ne i monitorojmë gjarët si dike 24 orë dhe krijojmë botatyne dhe zona që i morëm, i studiojmë, i analizojmë dhe krijojmë hartat rreziku sismik. Në këto hartat rreziku sismik janë si bazë për ndërtimet dhe për ndërtimtarët që bazohen ato kritere që nëse ndodhë një tërmeti përshëm si mbas hartës rreziku sismik, mos me pas dëme një njerëz dhe dëme materiale.
Institucionet e Republikës së Kosovës kanë miratuar ligjin për fatkeqësitë natyrore dhe kanë hartuar dokumente bazë, siç është sistemi integruar i menaxhimit të emergjencave dhe plani i reagimit kombëtar. Ramush Haradinaj, kryeministër në detyrë, ka thënë se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për të përballur me katastrofa natyrore, qofshin ato tërmete, zjarre, epidemia apo vërshime. Por ai ka përmendur si shqetësim objektet e banimit që janë ndërtuar pas luftës së fundit në Kosovë, kur nuk kishte as kontroll institucional e as ndonjë plan urbanistik.
Aja që ka është edhe me rëndësime, po asë parasysë është që në periudha caktume ka ndohë ndërtime në Kosovë, ndoshta pa kontrollin e duhur të statikës dhe të seizmikës që në me rëndësishëm, po shpesoj shumë që do të përballemi pra me këte.
Fadil Kotra nga Qendra për menaxhimin e emergjencave në Ministrinë e Punëve të Brendshme tha se Kosova është e gatshme të përballet me çfarëdo lloj fatkeqësie.
Ne si Kosovë jemi nga gatshmëri plot, po dhe sidomos edhe ekipet i kemi që të ndalëm ndihmë dhe Shqipërisë kë tërmeti fundit që kemë. Po se cila fatkeqësie ka ekipin e vetë, në fakt me aso kemë kapacitetin, ne mënohëm që ndalëm ndihmë dhe qytetarëve.
Ndryshe që nga viti 2004, Kosova ka ligjin për ndërtim, me të cilin përcaktuan rregullat e ndërtimit të gjitha objekteve ndërtimore në Kosovë. dhe në bazë të tij një objekt ndërtimi duhet t'i plotësoj kriteret minimale për mbrojtje në shëndetit publik, sigurisë dhe mirëqenie së përgjithshme. Në anën tjetër, ekspertët e inxhinierisë së ndërtimit disa herë kanë potencuar faktin se të gjitha objektet e larta që janë të ndërtuara pa projektin e sismikës, institucionet shtetërore duhet të kenë parasysh që këto objekte duhet të rivlerësohen në kuptimin e stabilitetit sa i përket sismikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Tërmetet nuk mund të parashikohen, në thotë një intervjis për Radio në Evropa e Lirë, sismologu finlandez Toni Feikkolainen. A i thotë se Shqipria, e cila ka përjetuar një tërmet shkatrues dje, është shumë pranë kufirit të plakave tektonike, andaj është zonë e prirë për tërmete. Sismologun nga Universiteti Helsinkut tregon se cilat rajonet e tjera në Evropë janë po ashtu në rrezik nga dritjet e tokës. Ndjekim bashkë intervistën. On Tuesday, Vis Martin kishte tërmet shkatrues në Shqipri. Sa është kjo zonë e prirë ndaj tërmeteve?
It is a very earthquake prone area.
Është një zonë shumë e prirë ndaj tërmeteve. Më 21 shtator të këtij viti ka pasur po ashtu tërmet atje. Nuk ka qenë fuqishëm si ky, nuk ka pasur të vdekur, por ka pasur mbi 100 njerëz të plagosur. Në këtë zonë ka pasur shumë tërmete historike sepse është shumë pranë kufirit të pllakave tektonike midis Eurazis dhe Adriatikut.
And aftershocks kanë në Shqipëri po vazhdojnë dritjet e tokës, sa mund të zgjasin ato?
Ato mund të zgjasin disa ditë. Dritjet që pasojnë pas tërmetit të parë mund të jenë edhe të magnitudave të larta. Tërmeti në Shqipëri ka qenë 6.4, ndërsa dritjet që kanë pasuar kanë qenë edhe më të fuqishme se magnituda 4.
And what about other vendet e tjera të Ballkanit, ku qëndrojnë në raport me pllakat sismike?
Në fakt ato përbëjnë një zonë tipike për tërmete, përfshirë këtu edhe Greqinë, ku sot ka pasur një tërmet pranë ishullit të Kretës. Ai po ashtu ka pasur një magnitudë 6, por ka qenë relativisht të tërmet i thellë. Tërmeti në Shqipëri ka qenë i cekët dhe në përgjithësi tërmetet e cekëta dëmtojnë infrastrukturën.
And what other countries in Europe? Cilat vende të tjera në Evropë janë në rrezik nga tërmetet?
Vendet në jug të Ballkanit si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Greqia dhe pastaj sigurisht Turqia në lindje. Italia është po ashtu. Me siguri që e kujtoni tërmetin në L'Aquila të Italisë në vitin 2009 që ka shkatruar gjithë qytetin. Në rrezik janë edhe Spanja dhe Portugalia. Evropa qendrore dhe veriore janë më stabile në aspektin sismologjik. Atje nuk ka shumë aktivitet.
And what is the explanation? Cili është shpjegimi pse apo kur ndodhin tërmetet?
It occurs when
ndodhin kur energjia lirohet papritur në litosferën e tokës. Energjia atje akumulohet dhe pastaj lirohet. Kjo ndodh më shpesh afër kufirit të pllakave sesa në mes të pllakave.
Can earthquakes a mund të parashikohen tërmetet?
Not that well actually.
Jo, tërmetet nuk mund të parashikohen. Për zonat vulkanike ekzistojnë disa pajisje që i masin gazrat vulkanik, por shumë pak mund të bëhet për parashikimin e tërmeteve. Kur një tërmet ndodhë, mund të ndërmerën disa masa për të parandaluar dëmet e mëtejshme nga dridhjet që pasojnë.
And what kind of measures are they? Dhe e cilat masa mund të ndërmerën për të shmangur pasoja të mëdha?
Për të zbutur pasojat e mëvonshme të tërmeteve, duhet të ndërmerren veprime të tilla si largimi njerëzve nga zona apo të ngjashme. Sigurisht, viktimat e njerëz janë gjëja më e frikshme këtu. Ndërtesat mund të ndërtohen sërish, por jetët e njerëzve nuk mund të kthehen.
Çfarë sugjeroni njerëzve të bëjnë kur ndodh një tërmet?
Në përgjithësi nuk duhet qëndruar në vende ku mund të ketë dëmë shtesë. Duhet qëndruar në kate të ulëta dhe të ndiqen udhëzimet e autoriteteve.
nderuar dëgjues, ndryshojmë tani temën e informacionit. Radio Evropa e Lirë ka vizituar një klasë të një shkolle në Kosovë ku vijojnë mësimin 7 prej 74 fëmijëve të kthyer nga Siria. Ata po mësojnë në një klasë të ndarë nga fëmijët e tjerë me arsye timin se u takojnë moshave të ndryshme. Para se të ktheheshin në Kosovë në muajin prill, ata nuk kanë ditur të shkruajnë dhe lexojnë në gjuhën shqipe. Mirë po, më 1 shtator, ata filluan mësimin dhe tashmë kanë mësuar alfabetin shqip dhe shumë çka tjetër. Kronike e Taulant Qenajt.
Në një klasë të vogël me pak banka, 5 vajza dhe 2 djem të kthyer nga Siria në Kosovë në prill të këtij viti, mësuan shkronjat e para shqipe. Ndonë se gjatë kohës sa ishin në zonat e luftës, nuk ishin takuar me njëri tjetrin. Mësimi i bëri bashk në Kosovë këta 7 fëmi. Mosha e tyre është prej 9 deri në 14 vjeç, dhe pasi që janë të moshave të ndryshme, ata nuk mund të dërgohen në klasat përkatëse, kështu që ka 3 muaj që ata kanë mësuar në një klasë të ndarë nga nxënësit e tjerë. Në klasë ata qëndrojnë çdo ditë nga 3 orë gjysmë. Prej 7 nxënësve sa ishin në klasën që ka vizituar Radio Evropa e Lirë, vetëm njëri kishte qenë në shkollë para se familja e tij të shkonte në Siri dhe ta merrnin me vete. Kthimi në bankat e shkollës për ta ishte si një ëndër, tregon arsimtari, emri të cilit është i njohur për redaksin, por nuk mund të publikohet, me qëllim që të mos bëhet publik identiteti i fëmijëve.
Në fillim, mos tëm me futi në shkollë, po vetëm në vërtet shkollës e kam pa dëgjysh. Ju ka duk si andër, së të thonë këtë për vetët, po ata që ma kanë thonë, vetë mija. E këm po të ta atë dëshirën e madhe, shumë madhe, për me posë qëshni, për me dhonë mësusi asimtari, me dhonë dashni.
A i ka të reguar se që nga filimi, fëmijet kanë shprehur dëshirë që të mësojnë sa më shumë. Arsimtari që a mësoj alfabetin e gjuhës shqipe këtyre fëmijeve, tregon për Radion Evropa e Lirë se ata kanë ditur vetëm të komunikojnë, por jo edhe të shkruajnë e të lexojnë shqip.
Me folë dhe me të gjuhën shqipe se kam pas problem, në shkruar, në të lexuar, pasi që nuk kam pas një rrje rrëth shkronja, rrëth alfabetit, rrëth mësimit në gjuhën shqipe, por vetëm duke i dëgjuar prindit, duke folë shqip në vendet ku kanë qenë, e kanë mësu veç me komuniku, po për ndryshe nuk kam pas një uri rrëth mësimit. Kem fillu për, ma konkretisht prej të zarës me ta, me mësimin e shkronja.
A i tregon se kjo është java e fundit që këta nxënës mbajnë mësim në këtë klasë. Pasi do të shikojnë së bashku me Ministrinë e Arsimit se a janë këta fëmijë vërtet të gatshëm për të vazhduar në klasët që i përkasin. Por ekziston rreziku që këta fëmijë të paragjykohen dhe të mos pranohen në shoqëri, thot Rinol Çehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit Edward. Sipas tij, inkuadrimi i tyre fillon me eliminimin e çfarëdo paragjykimi nga komuniteti i shkollës.
Paragjykimet krijohen nëse këta fëmijë etiketohen si të kthyer apo të rrezikshëm. Kjo duhet të eliminohet dhe rikthimi i tyre në banka shkollore duhet të jetë sa më i natyrshëm. Pikë spore duke ofruar rahati dhe siguri për vetë fëmijët e tyre dhe rrethin e tyre në pasë dhe shkollë.
Çehaja thot se fëmijët e familjeve të kthyera nga Siria paraqesin shqetësim që kërkon zgjidhje dhe përkrahje institucionale.
Ministria e Arsimit duhet të strukturojë inkuadrimin e tyre në sistem, gjithmonë duke garantuar përfshirje të barabartë në shkollën. Çfarë do lloj segregimi i tyre padrejtisht do të ndikojë në përkeqësim të adaptimit të fëmijëve nga kthimi.
Nga Siria në Kosovë në prill të këtij viti u kthyen 110 persona, prej tyre 4 luftëtarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. Prej këtyre fëmijëve 10 i përkasin nivelit të kopshteve, 5 nivelit parashkollor, 25 nivelit fillor dhe 34 nivelit të mesëm dhe të lartë të arsimimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut kërkuan nga deputetët që para se të shpërbëhet parlamenti si rrjedhoi organizimin të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të zgjedhin udhëhesit e disa institucioneve dhe agjencive të rëndësishme që mbeten pa drejtues. Zërjeta Hajro Jahjaga na i sjell hollësit nga Shkupi.
Pazaret politike kanë paralizuar funksionimin e më shumë institucioneve në Maqedoninë e Veriut, gjë që është e patolerueshme për një shtet që synon të bëhet pjesë e familjes evropiane. Kanë theksuar përfaqësuesit e më shumë organizatave jo qeveritare, të cilat kishin dalë për të protestuar para institucionit ligjvënës. Organizatat jo qeveritare kanë kërkuar nga deputetët që para se të shpërbëhet parlamenti, si rjedhoi organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të zgjedhin drejtuesit në entin shtetëror për revizion, drejtorin për mbrojtjen e të dhënave, agjencin për qasje të lirë deri tek informatat, si dhe zgjedhjen e antarëve në këshillin e gjykatësve dhe antarëve të komisionit për parandalimin e korrupsionit. Jemi mbledhur para kuvendit të Maqedonisë së Veriut si iniciativë e djerrjeteve që përfshijnë vetë rreth 100 organizata jo qeveritare për të shprehur shqetësimin ton për shkak të bllokimit të procesit për zgjedhjen dhe emërimin e më shumë kuadrëve për drejtimin e institucioneve dhe organeve të ndryshme në shtet, ka theksuar kështu Jovana Jovanovska nga Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi. Ajo ka shtuar se procedurat për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi, që më shumë se 4 muaj kanë ngesë në Komisionin Parlamentar, qytetarëve u pamundsohet të realizojnë të drejtën për barazi.
Kërkanit e nima atë kata dhe sobratat, da po bara atë zashtito diskriminacija vë privatniot i javniot sikë.
Qytetarët nuk kanë se ku të drejtohen për të kërkuar mbrojtje nga diskriminimi, qoftë në sektorin privat apo atë shtetëror. Dhe nëse nuk zgjidhen anëtarët e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi para shpërbërjes së parlamentit, atëherë kanë frikë se ky organ do të mbetet i paralizuar më shumë se një vit, ka theksuar Jovanovska. Ndërkaq Misha Popovic nga platforma e organizatave jo qeveritare që në fokus ka luftën kundër korrupsionit, ka thënë se institucioni kryesor që ka për detyrë të kontrolloj rrjetën e shpenzimeve të mjeteve nga buxheti, nga se mbetet pa kokë më shumë kohë, rrezikon në mas të madhe dhe luftën efikase ndaj korrupsionit. Atë që e di është edhe në vetë entin shtetëror për revizion janë shumë të shqetësuar për këtë gjendje, ka thënë Popovic. Organizatat jo qeveritare kanë theksuar se mosgjedhja e 3 anëtarëve të Komisionit të Këshillit Gjyqësor ka vënë në pikpyetje dhe funksionimin e këtij institucioni. Problematike dhe më shqetësuese do thosha është momenti se vihet në rrezik procedura të cilat janë iniciuar për shkarkimin e gjykatësve, të cilat lënd do të mund të vjetërsohen nëse nuk zgjidhen me kohë anëtarët e Këshillit Gjyqësor. Ka theksuar Sibel Ahmed nga organizata Blueprint, e cila në fokus ka reformimin e gjykatave. Do theksuar se Komisioni për zgjedhje dhe emrime në kuadër të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, tani më disa muaj është duke prolonguar seancat me kërkesë të deputetëve ose fare nuk saktohet mbledhja për zgjedhjen e drejtuesve të institucioneve. Kjo ka bërë që enti shtetëror për revizion të mbetet pa drejtor tani më 2 vite. Pa drejtor funksionon tani më me muaj dhe agjencia për qasje të lirë deri tek informatat, si dhe drejtoria për mbrojtjen e të dhënave. Komisioni parlamentar për zgjedhje dhe emrime duhet të prononcohet dhe për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit Gjyqësor, Komisionit për parandalimin e korrupsionit, si dhe Agjencisë për shërbime audiovizuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga qëllimet në botë kemi vequar lajmin se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ftuar për të marrë pjesë në hetimet për shkarkim të tij që po zhvillon dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët. Nëse merr pjesë Trump, do të ketë mundësi të marrë në pyetje dëshmitarët. Faza e re hetimeve kundër Trumpit vjen pas përfundimit të seancave publike një javë më parë. Holësit nga Krenare Cubulli.
Kongresi Amerikan ka ftuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në seancat që po zhvillohen në kuadër të hetimeve për shkarkimin e tij më 4 dhjetor. Udhëheqësi i Komitetit Gjyqësor në dhomën e përfaqësuesve Gerald Nadler ka thënë se Trump mund të marrë pjesë apo të ndalojë së ankuari për këtë proces. Në rast se merr pjesë, presidenti do të ketë mundësi që të marrë në pyetje dëshmitarët. Kjo situatë do të shënonte një fazë të re në hetimet për shkarkim, të cilat kanë në qendër një bisedë telefonike në mes të Trumpit dhe presidentit të Ukrainës Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Në atë bisedë, Trump i ka kërkuar Zelensky që ta jetojë nëse ish nëm presidenti Amerikan Joe Biden, që aktualisht garon për të fituar nominimin e demokratëve në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SBA, si dhe djalin e tij Hunter, që më parë ka punuar në kompaninë ukrainase të energjisë Burisma. Hetimet synojnë të konfirmojnë nëse Trump ka kërcënuar me pezullim të ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën në këmbim të hetimeve për Bidenët. Trump në anën tjetër ka mohuar të ketë kryer ndonjë keqbërje dhe ka cilësuar hetimet si gjueti shtrigash. Javën e kaluar, Komiteti për Inteligjencë i dhomës së përfaqësuesve ka përfunduar dy javë të seancave publike, të cilat janë realizuar pas disa javësh të seancave të mbyllura me të shmitar. Adam Schiff, udhëheqës i këtij komiteti, ka thënë se komitetet që kanë udhëhequr hetimet e inteligjencës dhe i punëve të jashtme janë duke punuar në hartimin e një raporti që do të publikohet më 30 orë. Komiteti i gjyqësorit pritet të filloj hartimin e artikujve për shkarkim në fillim të muajt vjetor që përfshin akuza për keqbërje kundër presidentit Trump. Pas votimit në dhomën e përfaqësuesve, që kontrollohet nga demokratët, një proces i gjykimit pritet të mbahet në senatin e drejtuar nga republikanët. Nëse Trump dënohet me një shumicë prej 2/3, shifër e cila ka pak mundësi të ndodhë, ajo të bëj presidenti i parë amerikan që do të largohej nga zyra përmes një procesi të tillë. Shtëpia e Bardhë dhe disa republikan dëshirojnë që procesi i gjykimit të kufizohet në dy javë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë ndërprerin ngërmimet në ditën e në një varrez të dyshuar masive me mbetjet mortore të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit. Ngërmimet në kompleksin Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina në kryeqytet u kryen të martën dhe sot. Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Pagjetur tha për Radio në Evropa e Lirë se ngërmimet në këtë pjesë do të vazhdojnë të premten. Policia e Kosovës, Njësia për Krime Lufte bashkë me Prokurorinë dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore gjatë dy ditëve ngërmime nuk kanë hasur në ndonjë mbetje mortore. Ngërmimet atje vijnë pas marrjes së informacioneve nga disa qytetarë se në atë lokacion mund të ketë varrezës masive nga periudha luftës së vitit 1999 në Kosovë. Nga kjo luftë ende mbeten të zhdukur edhe rreth 1600 persona. Një tërmet prej 6 shkallësh të Richterit goditi sot pranë ishullit grek të Kretës, njoftuan Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara dhe Qendra Gjermane për Gjeoshkencë. Epiqendra u regjistrua 41 kilometra larg ishullit. Qendra Gjermane për Gjeoshkencë tha se ajo ishte në një thellësi prej 54 kilometrash. Rajoni i Ballkanit u godit nga disa tërmete të martën, më i fuqishmi u regjistrua në Shqipëri. Parlamenti Evropian miratoi sot përbërjen e re të Komisionit Evropian të udhëhequr nga Ursula von der Leyen. Votimi i hap rrugë krahut ekzekutiv të BE-s për të filluar mandatin e tij 5-vjeçar me 1 dhjetor. Për përbërjen e re të Komisionit Evropian votuan 461 eurodeputet. 157 ishin kundër, ndërkaq 89 abstenuan. Ursula von der Leyen, ish-ministre gjermane e mbrojtjes, duke ju adresuar eurodeputetëve me sirash, tha:
"We must demonstrate to our friends in the Western Balkans."
Duhet ju demonstrojmë miqve tanë në Ballkanin Perëndimor se ne ndajmë të njëjtin kontinent, ndajmë të njëjtën histori, ndajmë të njëjtën kulturë dhe ndajmë të njëjtin fat. Dyert tona mbeten të hapura, tha von der Leyen. Komisioni i Ri Evropian është dashur të votohet më 1 nëntor, por është shtyrë për shkak të mosmarrëveshjeve për emrimet e 3 kandidatëve. Secili vend antar i BE-s ka një komisionar në Komisionin Evropian që është krahu ekzekutiv i bllokut. Von der Leyen, 61 vjeçë, tani do të nisë punën me 1 dhjetor dhe do të përballet me sfida që përfshin ndryshimet klimatike, reformat ekonomike dhe energjinë. 7 islamistë u dënuan me vdekje për një sulm të vitit 2016 në një kafene në kryeqytetin e Bangladeshit, në të cilën u vran 22 persona, kryesisht të huaj. Sulmi në Dhaka u kryen nga një grup prej 5 personash. 8 njerëz janë gjykuar në akuzat për planifikimin e sulmit dhe furnizimin me armë. Njëri prej tyre është liruar. Shumica viktimave të sulmit kanë qenë italian dhe japonez. Përgjegjësinë për të e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. por Bangladeshi ka kundërshtuar këtë duke mbajtur përgjegjës një grup lokal militant. Të gjithë personat armatosur janë vrarë nga policia. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Atje mund të mbeteni të informuar kohë pas kohë dhe me lajmet e fundit nga Shqipëria. Na vizitoni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.